Ngibona ngathi uyalahleka ngoba usuka angaboni okuyikhona okudala ukuthi umnotho welizwe uqhubeke lokhu usiwa ukhithika. Akudalwa yikuthi izisebenzi ziyahola. Ukhumbule phela ukuthi iholo lezisebenzi ukuze likhuphuke liqhubeke likhutshulwa yikuthi intengo yezinto iyaqhubeka nayo iqansa iqonga iyaphambili ngenxa yokuthi ilizwe laseZimbabwe njengawo wonke amazwe asemhlabeni alisiso sihlenge nje sindende emanzini olwandle hayi lixhumane lamanye amazwe okwenzakala ngaphandle kuyangena nakho kube lo mthelela phakathi kwelizwe uma intengo ye-oyili ikhuphuka kuyangena kube lo mthelela ngaphakathi ukudla kukhuphuke okokugibela kukhuphuke yonke into bese kudingeka ukuthi nomkholo umholo wabo abantu abayisebenzi nawo ukhutshulwe ma usuthi-ke wena usuza kumisa konke lokho kodwa ungenamandla okumisa ezinye izinto ezenza impilo ibe nzima kusuke kube sengathi ulahleka.
Mnumzana Mkandla, sizwile lapha ugovernor ekhuluma yena ukubana imbangela yokuthi impahla ezitolo zithengwe ngentengo ephezulu ukuthi labo abezitolo babe belandela lokho ababe kubona kusenzakala nxa iholo likhwezwa. Ungathini wena ngalo?
Uhlupho lukhona ukuthi uza kwehlisa intengo leyo njani, i-criteria zayisebenzisa. Intengo lezo phele lezo sezikhona ezitolo lapha zithengiwe. So-ke i-profit uzayenza njani eza kuya kulabana abantu? Abanikazi balezo zinto ezimele zehliswe lezo, bazithole njani? Sibone ngazali laphana kulokulahleka sibilo kuthile imbono uqondile kodwa ke i-starting point ukuthi uqalisela ngapi ukukwenza lokho yikho kungathizani kunxele ngemali lesilayo leyo imali yema-foreign countries yiyo le singakhuluma ngayo sibili siza kwehlisa ulutho silehlisa njani ngemali esisebenzisa ingaso yethu kulokulahleka okuthile khona laphana ngobana lanxa singathi i-pay iyakhwela izakhwela kubani industry yangkhona kayikho yimali ezabe ikhwezelwa kumbeni abangakhala ngamasotsha amapholisa kumbe lamatitsha lalaba abantu kuthiwa kona ngosoma ngababona ngezempilo kahle laba amadokotela yi-industry ekhona the next industry yiphi ngaphandle kwayona le kuthiwa khona kayixotshe ezitridini ngumpoko eyama-vendors thina siyazi i-informal traders so kwehliswa ngaphi lapho kuza kwehliswa khona ukuze laba abayibo abangezelelwe iholo bengezelelwe beyethenga izinto ezehlisiweyo ngobani ke labo asikunanzeleleni lokhu ukuthi singaxega abantu.
Mnumzana Mkhwananzi, ubona njani udaba lolu ikakhulu nxa sikhangele imbono kamnumzana Mkandla?
Ye, ubaba uKhabo uyishaya ekhaleni uma ethinta zonke lezi zinto zokuthi izinto ezidayiswa ezitolo zenziwa eZimbabwe, iningi lazo zibuya ngaphandle. Imali esebenza ezweni laseZimbabwe akusiyo mali yaseZimbabwe, yimali yakwamanye amazwe. Yiko-ke ma usuzafuna ukuthi ulawule ukuthi abantu bangabe besakhwezwela imiholo kodwa ungakwazi ukuthi ukhiqize ngaphakathi kwelizwe izinto ezizokwenza ukuthi ilizwe umnotho walo nawo ukhuphuke, manje uzokwenza kanjani ukuthi umise amaholo? Yikho-ke kubalulekile ukuthi kungakaze kufike esimeni nasesibangeni sokuthi sokuthiwa amaholo angabe sakhutshulwa, ilizwe laseZimbabwe liziphe iqhaza nomlando wokulungisa umnotho welizwe ukuze okulinywayo okungena ezitolo kube yikudla, okukhiqizwa kusuka ngasemhlabeni ngaphansi kugujwe emhlabeni okungamatshala igugu ama-minerals konke lokhu i-profit yakhona ibe ngezakhuphula iphakamise umnotho welizwe. Andubani umuntu akhuluma ngokuthi uzamisa amaholo abantu? Eqinisweni ukuthi asikho isizathu esingasetshenziswa ukuthi imiholo yabantu ingakhutshulwa. Angikholwa mina ukuthi abezitolo bakhuphula intengo yezinto zabo ngenxa yokuthi kukhutshulwa amaholo. Kule zinto eziningi izindleko eziningi ezikhona njengoba sisho ukuthi abakudayisayo kakuphumi la kuvelela ngaphandle njengoba ngeke ngathinta i-oil ngathinta yonke into. Kumele kubhekwe abantu nabise umkondo bangasuki babheke kuphela into encane ukuthi kungakaze kuthathwe isinqumo esikhulu esinjengaleso abantu babona ukuthi bakholwa ngento abayizwisisayo ngempela.